Slovnaft je rafinérsko-petrochemickou spoločnosťou a lídrom predaj palív a príslušných produktov na Slovensku a ako súčasť skupiny MOL aj v strednej Európe. Ja osobne, ako ich klient, som spozoroval zásadné zmeny v fungovaní, ktoré zraďujem do kategórie customer-centric. Či už je to aktualizovaný vernostný klub, Fresh Corner s dobrou kávou, čerpačka budúcnosti na Plynárenskej v Bratislave, množstvo nových mobilných aplikácií, či Slovnaft Bike, ako myšlienka riešenia širšej mobility. Aj preto predpokladám, že za týmito rozhodnutiami je stratégia, ktorá v budúcnosti prinesie ďalšie vylepšenia či inovácie prospech nás, 100 000 klientov firmy Slovnaft. O týchto témach, ale aj ďalších, tradične zaradených do 6 oblastí otázok sa dnes porozprávam s Head of Corporate a Marketing firmy Slovnaft, Antonom Molnárom. Anton, vítajte.
Ďakujem pekne za pozvanie.
Skúste nám na úvod predstaviť teda vás, skrátke vašu profesnú kariéru, ako ste sa dostali možno do spoločnosti Slovnaft, ako ste tam dlho, za čo zodpovedáte. A ak som niečo vynechal, čo si myslíte, že stojí za to aj o firme ako takej, tak si to na úvod veľmi radi vypočujeme.
V Slovnafte som už 14 rokov a je to pre mňa spoločnosť, ktorá už nie len tým zamestnávateľom, kde získavam skúsenosti, ale už nechávam tam ten otlačok a ten otlačok človek vníma čoraz viac postupom toho času a už sa cítim ako vyslovene súčasť tej značky, tej komunity, toho prostredia. Môj background, mám ekonomické vzdelanie a primárne som sa venoval na začiatku profesnej kariéry skôr retailu, maloobchodu a veciam súvisiacim s touto oblasťou. Avšak počas neskôr som zase začal venovať médiám, ekonomickým médiám, písaniu, témam. Takže ten background je taký mediálno, by som povedal, retailový. A tie skúsenosti potom rovno z médií na dlhšiu dobu ma priviedli práve do Slovnaftu a aj do skupiny MOL ako silnej značky. Veľmi správne ste popísali na úvod, kde sa asi nachádzame. Je to obrovsky zaujímavé, by som povedal, obdobie pre našu firmu, pretože zažívame jednak z pohľadu toho priemyselného a tých výrobných kapacít tlak na transformáciu a totálnu zmenu vlastne nášho biznisu. A v tej maloobchodnej, tej zákazníckej takisto je to proces, ktorý ste opísali, zmeny jednak prístupu voči zákazníkom, ale aj zmeny v ponúkaných službách, práce s dátami, práce s produktami a službami do budúcnosti.
Takže poďme rovno na prvé kolo otázok a to sa volá...
Prvé kolo otázok. Firmná kultúra zamerania sa na zákazníka.
Tu by som sa na úvod chcel opýtať jednu vec. MOL, tak ako veľké vlastne výrobné firmy, pretože vy ste primárne teda výrobná firma, sa väčšinou zameriavajú teda na to, aby tá výroba fungovala v poriadku, aby to všetko vlastne bolo včas, v kvalite a tak ďalej. Toto si viem predstaviť, že odoberá ako veľkú časť pozornosti celého toho manažmentu a celé tej firmy ako takej. Ako by ste však popísali slovo zákazník, orientáciu na zákazníka a vôbec tú kultúru, pretože vo finále ten produkt vždy musí niekto kúpiť. To znamená, že existuje tam a narastá taká to slovo zákazník a robíme to vo finále pre ňoho a prípadne aj tie myšlienky, ktoré s tým súvisia. Skúste možno také myšlienky ohľadne toho, kde ste s tou orientáciou na toho zákazníka z pohľadu kultúry.
Tá nastala obrovská zmena a myslím, že ste to veľmi presne popísali, že v minulosti a samozrejme tá firma je komplexná od výroby cez logistiku, veľkou obchod až po retail. A presne tým aj trpela v minulosti, že výroba vyrobí a ide, ako keby povedal som, na 100%, je na to pyšná a predajcovia nejak predajú. Nejak predajú a predajú aj potom aj tí malo obchodníci. Ale samozrejme, konkurenčný boj, situácia na trhu a vývoj nás naučili, že už to nie je len o tom, že čo vyrobíme, tak čo najrychlejšie predajme, ale musíme počúvať, čo má momentálne na trhu aktuálne dopýta, čo dáva zmysel samozrejme aj ekonomicky, aby sme predávali. Takže v tomto bola zásadná zmena až taká za to ostatné obdobie, že vlastne zákazníci sú súčasťou firemných hodnôt celej skupiny MOL aj Slovnaftu. Kedy vlastne sme si povedali, že pre nás ten zákazník alebo zákaznícky servis nie je oddelením, ale je to súčasť našej značky. Čiže od manažmentu až po zamestnancov sa naša práca vždy zameriava na spokojnosť toho zákazníka. Možno niekto vníma, že interný zákazník, teda nejaké oddelenie, pre ktoré on vykonáva službu, ale aj externý zákazník, či všetci, čo u nás nakupujú alebo majú nejaký vzťah s nami. Takže preto, aby sme mohli rozširovať naše podnikanie, tak potrebujeme identifikovať samozrejme tie potreby a uspokojovať tie potreby a potom neustále samozrejme inovovať, aby sme mohli tie výrobky a služby dostať na novú úroveň a byť atraktívny pre zákazníka.
Takže rozumiem. A či externý alebo interný zákazník vo finále vás to naučí, že to robíte pre niekoho, kto spotrebuje alebo potrebuje tú vašu added value, takže to si myslím, že je veľmi správna cesta. Súviseli s tým možno aj pred tým nastavením teda alebo tou zmenou aj nejaké tie tréningy, ktoré ste použili, to znamená, že máte nejakú možno externú inšpiráciu, alebo tam prišiel nejaký líder, ktorý povedal hop, tak už vieme vyrábať vo vysokej kvalite na čas a teda toto nemáme ako navždy pokryté, pretože to je samozrejme takisto nejaká cesta, ale teraz by sme sa mali venovať kompetenciám alebo tým myšlienkam ohľadne toho, že aké sú tie potreby a ako na to reagovať. Bolo to skôr nejakou formou tréningov alebo formou niekoho, nejaká lídra, ktorý začal to slovo zákazník, jeho potreby a reagovať na to, ako priniesť?
Musím povedať, že bola to kombinácia, ale tým, že skupina MOL je vlastne regionálna firma, ale do veľkej miery v DNA a ten základný rast je to základné hybné koleso je rozdelené medzi Maďarsko, Slovensko, Chorvátsko a v krajinách, ktoré pôsobí. Mm-hmm. A schopnosť tej skupiny vlastne z toho regiónu výjsť aj do medzinárodných vôd si myslím, že prilákalo aj manažerov, ktorí boli úplne mimo z tohto regiónu. Či zo Švédska, či z Veľkej Británie, či z Fínska. A myslím si, že ten impuls veľký nastal práve aj od nich. Čiže boli to manažéri na takom vyššom postavení, ale samozrejme tento zákaznícky prístup išiel aj od ľudí, ktorí sú z tohto regiónu. Ale práve ten správny mix vlastne vygeneroval to, že potrebujeme to zadefinovať pre všetkým ako hodnotu pre všetkých. A vtedy samozrejme to už išlo školeniami, išlo to workshopmi, kde sme sa o tom rozprávali, že či to má byť jedna napríklad z hodnot. A išlo to potom ďalej, kaskádovito. Aj hlavne veľmi záležalo od lídrov, akým spôsobom to komunikovali a vôbec aj to správanie sa voči interným zákazníkom, zamestnancom, to vlastne predurčuje a ukazuje, že či to, čo hovoríme, je naozaj to, čo aj robíme. Hej.
Takže, walk the talk, jak sa hovorí.
Áno, presne tak. Takže to bola taká komplexná vec, ktorá vlastne je dennodennou prácou a z takých tých praktických vecí na úrovni manažmentu vo firme sme zaviedli, že zákaznícky moment pred každým business review, hej. Čiže zákaznícky moment, kdokoľvek z manažmentu môže povedať akýkoľvek moment, pozitívny, negatívny, s ktorý sa stretol v interakcii s našimi službami, našim produktom, ktorému sme sa povenovali a viac rozdiskutovali napríklad. Hej. Čiže začali sa tie prvky objavovať naprieč vlastne firmou a išlo to samozrejme z vrchu nádol, by som to nazval, ale množstvo tých vecí prirodzene tí ľudia v tej dennodennej práci pociťovali ako tú vec, ktorú chcú odovzdávať. Takže
poďme ešte k tejto otázke sa vrátiť, alebo tejto oblasti jednou otázkou. Ako, máte to veľmi správne nastavené, to znamená, sú tam ľudia v leadershipe, ktorí to teda ako vedia definovať, čo by to malo byť a častokrát to není o veľkých veciach, je to o každodenných drobných rozhodnutiach, kde toho zákazníka reflektujete a potom je to o tom, že na to máte systém, na to, ako tieto myšlienky šíriť ďalej, pretože ten líder nemôže stretnúť so všetkými zamestnancami pravidelne, aby tie príklad videli, že to musí byť nejak systematizované. Ja tu sa ešte opýtam, či máte, keď možno vyberieme tú oblasť toho tých čerpacích staníc, či tam máte nejaké awards. Ako nemusíte mi ich konkrétne popisovať, skôr ide o ten princíp toho, že ak niekto urobí dobrú službu, tak ho spomeniete a nemusí to byť skutočne award. Môže to byť iba o tom, že máte nejaký systém na to, aby ste ukazovali, toto je to, ako by to malo byť. A s tým súvisí možno aj tá druhá časť tej otázky, že keď to není dobré, tak či sa viete tomu nejakým spôsobom venovať a viete identifikovať to, že toto je zase tak, ako by sme to nemali robiť, pretože už to nevyhovuje.
Myslíte asi interné ocenenie?
Áno, interné. No. To znamená, áno, buď zamestnanci. Áno. Áno.
Mávame samozrejme interné oceňovanie v rámci aj týchto hodnôt. Štvrťročné zamestnancov, ktorí nejde len o zamestnancov, dajme tomu malého obchodu, čerpací stanice, ale aj výroby, logistiky, veľkého obchodu, funkčných útvarov. A potom, čo sa týka tých čerpacích staníc, tak tam sa odmeňuje každoročne. Samozrejme, také tie najlepšie čerpacie stanice aj z pohľadu hodnotenia zákazníkmi externého prostredia, aj dosiahnutia výsledkov. A samozrejme sú aj prípady, kedy vlastne sa ukazuje, že niečo nie je v poriadku v manažovaní tej danej čerpacej stanice. Treba povedať, že my fungujeme takým partnerským programom, je to taký širšie ponemanie franchise, čiže tie čerpacie stanice síce nie sú priamo úplne a tí ľudia priamo naši zamestnanci, ale sú cez partnerský vlastne systém ako keby súčasťou tých tímov. Samozrejme, my im poskytujeme kompletný support, značku, produkty, služby a tak ďalej, komunikáciu. A čiže tam do veľkej miery je aj to o tom, ako ten partner pracuje s tými ľuďmi. Jasne. A je to o tej komunikácii medzi nami a tým partnerom. Takže tam to je úplne základné a kľúčové mať toho správneho partnera. A poslednú dobu napríklad vyznávame skôr taký ten rodinný princíp, takých tých rodinných, by som povedal, partnerov, ktoré celá rodina sa ako keby podieľa na riadení danej prevádzky, prípadne priamo.
A ako s tým máte skúsenosť možno ešte s takými ako pozitívnymi príkladmi, že funguje to u vás, že ak niekto teda skutočne, dajme tomu nejaký vlastník tej čerpačky alebo čerpačiek, vie robiť lepšiu službu, že získava lepšie hodnotenie, povedzme, alebo má lepší biznis, tak sa to zdieľa potom ďalej, že máte taký nejaký systém na to, že pozrite sa, tento to vie robiť dobre, lebo je to aj o tom, že oni sú každodenne s tým zákazníkom, takže nemusíte to robiť len vy, že takto by to malo byť, ale môžete sa aj v tej sieti inšpirovať. Takže či toto na Slovensku funguje a možno, či to funguje u vás, tak nejaké myšlienky k tomu, ak máte.
Ja myslím, že áno. Robili sme ešte pred pandémiou veľký event, stretnutie, kde vlastne jednak sa povie, čo ten rok priniesol, jednak povedia sa tie idei, nápady, s ktorými sa ide ďalej pracovať, a vždy večer bola veľká oceňovačka, odozdávanie ocenení, spoločná zábava a oslavenie tých úspechov daného roka. Čiže myslím si, že toto stále akože veľmi dobre funguje, tie pozitívne príklady, a potom samozrejme tie neformálne diskusie, ktoré umožňujú práve na takýchto stretnutiach prebrať veci, ktoré bežne nemáte šancu z dôvodu časových alebo iných priorít. Takže to pozitívne u nás funguje veľmi, veľmi dobre, a myslím si, že aj vôbec v tomto regióne vždy ten pozitívny príklad a odmenenie, pochválenie toho dobrého funguje viac ako na poukázanie toho negatívneho. Neviem, či je to historicky späté, ale máme takú aj internú skúsenosť, a aj na základe spätných väzieb, či už zamestnancov, a hlavne zamestnancov, je, že tá pochvala, a ani nie tá finančná, ale tá pochvala pred ľuďmi, slovná, jednoduchá, poklepanie po ramení je pre nich veľmi dôležité. Veľmi dôležité, a nadstavuje tú optiku správania sa na pracovisku, vnímania tých procesov práce do toho správneho pohľadu.
Mám takú skúsenosť aj iných firm, ako máte vy, že ono, veľmi sme citliví na tú kritiku, a ktorá samozrejme niekedy takisto musí byť a musí sa vedieť odstraňovať tie negatívne veci, ale sme veľmi, veľmi namotivovaní na to, aby niekto povedal, že toto robíte dobre, a teda ako predpokladám, že vy v týchto oceňovaniach možno teraz digitálne a možno budúcnosti zase fyzicky ako budete pokračovať, lebo to prináša inými slovami to, čo to má prinášať. Pozitívne príklady inšpirujú, motivujú, a ak je správny iný partner, ktorý tam ešte možno nie je, tak by sa tam mal chcieť dosiahnuť alebo dotiahnuť, a mal by aj vidieť nejakým spôsobom tú cestu, že ako sa viem vylepšiť. Správne?
Veľmi správne, a myslím si, že presne ako hovoríte, že historicky aj tento región celkovo sa učí tomu, a myslím si, že sme sa to už veľmi dobre naučili, oddelovať, že na jednej strane mať férové vzťahy, priateľské vzťahy, na druhej strane profesionálne pracovné vzťahy. Že tieto veci sa tu stále ako keby miešajú, hej, že spätná väzba, kritika, posúvanie vpred sú istým spôsobom darom pre vás, lebo sa môžete rozvíjať, ale neznamenajú, že už nie sme priatelia, kamaráti, nedáme si kávu. Hej. Toto je veľmi dôležité oddelovať, a myslím si, že toto je stále veľká výzva pre aj mnohé firmy, aj u nás dovnútra, aj pre ľudí, a pre mňa samého, aby som to vedel správne spracovať. Nebral to osobne a naozaj bral každú kritiku, spätnú väzbu ako dar.
Súhlasím a podpisujem. Poďme týmto uzavrieť prvé kolo a poďme na druhé kolo otázok, a to sa volá...
druhé kolo otázok. Zodpovednosť za zákaznícku skúsenosť v organizácii.
A tu by som začal tým, že, lebo tá prvá časť bola taká kultúrna, že či to žije, tá firma nežije, proste ako je nastavená. Tá druhá časť je už viac formalizovaná, pretože ono niektoré procesy a práve aj organizáciu tých awards alebo organizáciu zberu spätnej väzby, alebo sledovanie trendov vonku, čo funguje u tých zákazníkov, reflektovanie tých potrieb, to už sa musí nejakým spôsobom formalizovať. Takže preto sa pýtam na úvod, či existuje nejaký ultimátny sponzor Customer Experience Activity, respektíve nejaké oddelenie, akým spôsobom to funguje u vás?
Tak ako som spomínal, tým, že sme to zadefinovali ako firobnú hodnotu popri ľuďoch, ako zamestnancoch, vlastníckom prístupe a nasadení, tak zákazníkov sme nechceli vnímať tak, že majú oddelenie a len to oddelenie sa o ich stará. Samozrejme, máme zadefinované oddelenie, ktoré prijíma v prípade nejaký podnet, sťažnosť, rieši a tak ďalej. Ale nevnímame to, že toto je len ich starosť, keď zákazník niečo robí. Hej. Tak ja sám prijímam množstvo podnetov osobne a veľmi si dávam vždy záležať, aby som odpovedal na každý e-mail, odpovedal na každý telefonát, prípadne na sociálnej sieti nejakú pripomienku, pretože to cítim aj ja ako osobne, hoci by som mohol povedať, že ja nie som ten, že to si rieši jej, dajme tomu call centrum alebo zákaznícke nejaký spôsobom. Čiže to je o vnímaní, že každý by tú zodpovednosť vlastne mal cítiť v sebe. A samozrejme máme už interne nadstavené, máme nástroje svojím spôsobom, ktoré využívame. Niektoré sú centralizované, niektoré sú decentralizované, niektoré sú unikátne na tento región.
Teraz keď zoberieme možno iba tú časť teda tej spätnej väzby, či už vyžiadanej alebo nevyžiadanej, tak to je teda u vás, alebo je to niekde ešte na inom oddelení, že možno skúste nám to spolu to organizačného povedať, že ako to je?
Čo sa týka čerpacích staníc, tak je to vlastne na maloobchode. Zákaznícky servis jednak maloobchodný, samozrejme aj veľkoobchodný, ale našou snahou je to dať do jedného a potom vlastne rozdeliť podľa toho, čo ten zákazník chce. Ale máme nadstavený aj systém, keď pošlete na info@zavinač napríklad e-mail, tak sa dostane k tomu správnemu a zabezpečí sa odpoveď, riešenie a tak ďalej. Čiže je to na jednotlivých oddeleniach, ale tú umbrelu štruktúru máme zadefinovanú tak, aby vždy to bol ten jeden, by som povedal, kontakt.
Hej. Alebo aby ste o tom aspoň vedeli, ako medzi oddeleniami sa to rozdiela, povedzme, tá informácia. Že tá informácia sa posúva ďalej. A z pohľadu tých prieskumov to robíte vy, alebo to robí nejaké iné oddelenie tých zákazníckých prieskumov teraz?
Zákaznícke prieskumy robíme už centrálne, vlastne na úrovni skupiny, kde sa tá kompetencia postupne vybudovala. Jednak je to používanie nových digitálnych nástrojov v rámci Office 365, ktoré máme a ktoré nám umožňujú využívanie dashboardov a pravidelné trackovanie na istej periodicite. Ale samozrejme potom sú to také tie, by som povedal, že okamžité spotové nástroje, využívanie Staffina, ktoré sme zaviedli masovo medzi prvými na Slovensku, kde máme vlastne tisíce spätných väzieb, ktoré väčšinou sú pochválne, ale my sa samozrejme venujeme hlavne tým kritickým, ak treba niečo riešiť. Takže to je taký okamžitý nástroj, ktorý takisto je využívaný. No a potom sú to samozrejme aj prieskumy hĺbkové. Pri veľkom obchode sa robí pravidelne ďaleko hĺbkovejší prieskum, nielen elektronický, ale aj na báze osobných nejakých rozhovorov. A potom sme súčasťou samozrejme aj mnohých hodnotení, ktoré robia aj organizácie na to určené alebo tomu sa venujúce. No a samozrejme sme súčasťou aj pravidelného prieskumu, dajme tomu angažovanosti interných zamestnancov, čo je takisto veľmi dôležitý pre nás prieskum, a ktorý nám dáva spätnú väzbu a nadstavuje ďalšie ciele pre ďalšie obdobie.
K tým prieskumom sa dostaneme za chvíľočku. Ja sa ešte možno vrátim k jednej veci, ktorú sme otvorili pred chvíľočkou, a to bolo, že máte teda, môžeme to pre skratku nazývať franšízantov, to znamená ľudí, ktorí buď prevádzkujú, alebo aj možno postavia tú čerpaciu stanicu a prevádzkujú pod vašim brandom, samozrejme zvonka. To asi zákazník nemá šancu spoznať, ktoré sú možno vlastné, ktoré sú takéto franšízové. ako to potom však funguje v tom code of contact, takom tom spôsobe ako práce s tými zákazníkmi, pretože vy ste spomínali Staffino. Staffino teda hovorí o tom, aký má, akú má ten človek zákaznícku skúsenosť. Ale v tom prípade potom musíte mať aj tie páky a to, tie, či vzdelávacie, nejaké odmeňovacie a možno aj nejaké ako edukačné na tých vlastníkov na to, aby ste teda tú informáciu mohli ako keby ďalej použiť a spracovať, pretože ak by to nemalo byť pod vašou kontrolou do nejakej miery, tak to asi je potom ako náročné to manažovať. Takže ako to vyzerá z pohľadu toho, že OK, to pravidlo správania a vôbec nejaký corporate identity súvisiaci nielen s tým brandom, ale aj s tým správaním, to riešite vy, alebo to nechávate do nejakej miery teda na tých vlastníkov a vy im potom im dávate spätnú väzbu o tom, že tak toto hodnotenie bolo zlé, rieš to nejakým spôsobom alebo správ s tým niečo. Ako to funguje z pohľadu, že kde začína a kde končí tá vaša zodpovednosť v tom celom reťazci?
Áno. Budem trošku hovoriť za to malo obchodné oddelenie. Nie som síce priamo involvovaný, ale mám znalosť o tom procese samozrejme. Presne ako tá komunikácia s tým partnerom je úplne najzásadnejšia. Viac menej výstavbu a všetky tie investície robíme my a kapexové veci, tam ide vyslovene o tú prevádzku, hej, tento model. A to je úplne, to ukázala aj pandémia, že včasné, rýchle, jasné informácie, ktoré viete im dávať, sú rozhodujúce aj vo vzťahu potom obsluhy a zákazníkov. Čiže tam ide priamo, napríklad tam je jednak priamy kontakt cez tzv. Area manažerov, ktorí majú klastrované isté čerpacie stanice, o ktoré sa ďalej z pohľadu z toho nášho vzťahu k partnerom starajú. Druhá vec je, že vytvorenie akýchsi digitálnych platformiem, ktoré jednoduchou formou jednak oznamujú základné prevádzkové informácie, ale zároveň vzdelávajú. Čiže tu myslím, že pred 2 rokmi máme vlastné digitálne riešenie, ktoré sme akvírovali z trhu, osvedčilo sa a momentálne ho rozvíjame, uplatňuje sa tu tzv. E-Smile. Je to program, ktorý je dostupný cez akýkoľvek hardware, telefón, desktop, a čo potrebujete. A je to vlastne taký ten primárny kontakt s obsluhou, ale aj s tým partnerom, cez ktorý tá obsluha je vzdelávaná, dostáva informácie. A na toto je napríklad dedikovaný človek, ktorý pravidelne takýmto spôsobom školí, stará sa o to vzdelávanie a pravidelne vlastne takýmto spôsobom jednak dáva aj spätnú väzbu, ale zaraďuje aj presne tie programy a tie, by som povedal, ciele, vylepšenia kompetencií, presne tak, ktoré potrebujeme v danom období vylepšiť, sústredíme sa a opäť, ktoré prišli na základe nejakých spätných väzieb, prípadne súvisiace s nejakým zavedením nových služieb alebo produktov.
Takže vy ste tu spomínali dve veci, ktoré súvisia s tým úspechom. Poprvé, dobrý tok dát, pretože bez dobrých dát, množstva dát, ťažko sa vie učiť, čo je to kľúčové, čo vám vie urobiť rozdiel, na čo sa treba sústrediť a čo nie. A potom samozrejme na to treba vedieť aj rýchlo reagovať. A to nám pomáha zase software, alebo ľudia, ktorí sú okolo toho software, okolo tých dát a vedia tú kompetenciu rozvíjať ďalej a odstrániť tú výzvu alebo vylepšiť ďalej tú potrebnú oblasť. Takže super. Toto máme teda uzavreté. Poďme teraz na tretiu oblasť a to je...
Tretie kolo otázok. Spätná väzba a pochopenie zákazníka.
Vy ste už, Anton, spomínali tú spätnú väzbu, akým spôsobom to zbierate, takže myslím si, že toto máme pokryté. Teraz sa skúsim zamerať na možno také čiastkové oblasti. Ale najprv by ma ešte zaujímalo teda, lebo ja som vás fakt registroval ako jeden z prvých používateľov Staffina. A vy, keďže ste tam 14 rokov, ak si správne spomínam, tak vy ste museli byť pri tom. Takže možno skúste povedať, že wow, že to bolo ako veľmi avantgardné uvažovanie a určite by som to neočakával ako medzi prvými od takej veľkej firmy, lebo to je určitá forma ako veľmi otvoreného uvažovania a mysle, pretože na to potrebujete mať tú organizáciu nastavenú. Takže ako to možno prebiehalo, ako ste presvedčili tých ľudí okolo seba, že vám to vie dať väčšiu pridanú hodnotu, ako uškodiť, takže keď nás toto viete priniesť, tak to by nás zaujímalo.
No bolo to už asi pred 5 rokmi a ja si pamätám, že prvý kontakt bol len také tradičné oslovenie cez e-mail. Staffino bola nový taký startup, rozvíjajúci sa, ktorý vlastne zbieral prvé skúsenosti a ale stále ako keby nemal nejakú silnú retailovú sieť, vždy to boli skôr menšie firmy. A uvažovali sme nad tým tak, že najprv si možno vyskúšajme nejakú časť na nejaký trial na 3 mesiace, nejakú časť čerpačiek a potom uvidíme. A viac menej bolo to brané ako, že poďme vyskúšať. A potom ja som s tedajším vlastne šéfom downstreamu a aj členom boardu sme sa nejakým
spôsobom... Možno keď nám ešte vysvetlíte, pardon, lebo niektorí asi nevedia, čo je downstream, chápem, že to je prvá bežné slovo.
Áno. Vlastne v tom oil and gas, alebo v tej ropnej hantírke upstream je ťažba vlastne ropy a downstream je všetko, čo vzniká potom už nad zemou po vyťažení, čiže spracovanie, predaj, logistika.
Okay.
A my máme ešte tretiu nohu consumer services, čo je vlastne, kde aj retailová sieť, kde už vlastne nevnímame to ako súčasťou toho downstreamu, to bola aj taká výrazná zmena v ponímaní, ale vnímame to ako sieť zákaznícku. Takže s tedajším tak druhým človekom Slovnaftu vlastne sme sa dostali aj, myslím si, že to bolo v spolupráci s ministerstvom hospodárstva, Na taký spoznávací, by som povedal, workshop alebo stretnutie, ktoré sa odohrávalo v Kalifornii, kde sa vlastne prezentovali všetky slovenské startupy, úspešné startupy, jednak na pôde slovenského veľvyslanectva, potom jednak v rámci toho kola výberového na pôde, už si nepamätám presne, ale na pôde vlastne, kde sa dal získať nejaký štartovací kapitál. A vtedy tam bolo aj Stafino, a to, čo sme videli, počuli trošku zase v iných geografických podmienkach, to nás prakticky utvrdilo, že toto je asi tá najzákladnejšia vec, čo môžeme spraviť a teda presvedčiť jednak samých seba aj ľudí okolo, že takéto získavanie spätné väzby, atraktívne, cez mobil, okamžité, nás vie výrazne posunúť. A viac menej potom sa to implementovalo, že skúsili sme na nejakú časť, boli sme Slovensko a Slovnaft ako medzi prvými vôbec v skupine a viac menej potom na základe tých dát, ktoré sme vedeli prezentovať aj do skupiny, mali veľmi jasnú spätnú väzbu, čo bolo veľmi potešujúce. Na začiatku to nebolo také masívne a musím povedať, že museli sme mať trošku trpezlivosti a skúmali sme iné nástroje, ale práve asi po 2-3-4 rokoch to začalo prinášať to práve ovocie z pohľadu tej spätnej väzby. A dnes už je to opäť zase niekde ďalej, že sa uvažuje, že ako tú spätnú väzbu, tú okamžitú premeniť ešte na hĺbšiu spätnú väzbu a dostávať ešte ďaleko, by som povedal, že presnejšie informácie. Lebo Stafino vnímame ako okamžitú reakciu hlavne ohodnotiť obsluhu. Tam to je úžasné. Na základe toho vieme mi povedať, kto ako empaticky sa správa vlastne voči ľuďom. A ďaleko menší 4% približne podiel je nejakých pripomienok a nejakých dajme tomu sťažnosti. Čiže keď napríklad za tento rok máme nejakých 12 tisíc čisto iba poďakovaní a okolo 500 pripomienok. Hej. Čiže ten pomer jasne ukazuje, že je to aj také ohodnotenie tej obsluhy, ktoré my zase pretavujeme potom, dajme tomu pri tých koncoročných eventoch a na základe tohto vieme ohodnotiť potom jednotlivých ľudí alebo danú čerpaciu stanicu. Čiže to je taký príbeh Stafino a kedy sme boli pri tom.
Takže rozumiem tomu tak, že ono to vie fungovať aj ako motivačný nástroj smerom tým ľuďom, ktorí pre vás pracujú, že áno, tí zákazníci si to vnímajú a to, čo si urobil naviac, tak to nebolo o tom, že si to nechal pre seba, ale že nám o tom dal vedieť.
Presne
a na druhej
tak.
strane, ako tých 500, lepšie sa o tom dozvedieť u vás, ako keby to mal povedať nejakým ľuďom okolo seba a ventilovať tú frustráciu niekde ďalej. Takže toto vnímam takisto ako vec, kde on sa môže vyjadriť a podnecujete ho k tomu, aby teda vám konštruktívne alebo ako proste myšlienku prispel do toho, že chcete byť lepší a nie len si to ako... Lebo chyba vlastne v tej obsluhe, stále sa bavíme o ľudskom elemente, sa môže stať. ale treba o tom vedieť a treba to vedieť nejak monitorovať a prípadne pracovať s tým ďalej. Mhm, rozumiem. Teraz možno sa posuniem ďalej, zase k takej globálnejšej otázke, že okrem toho, že ste nám spomínali, ako zbierate spätnú väzbu teda od zákazníkov, či máte nejaký mechanizmus na to, aby ste zbierali spätnú väzbu od zamestnancov, od frontline ľudí? Pretože moja skúsenosť je taká, že áno, zákazníci sú kľúčoví, podstatní a je podstatné ich ako pochopiť, ale takúto konsolidovanú alebo takéto pretavenie medzi tým zákazníkom a medzi tou snahou tej firmy sú práve tí ľudia, zamestnanci, ktorí sa stretávajú s tými zákazníkmi. Že či aj tam dávate tomu nejakú váhu, dajme tomu raz ročne na tom stretnutí, ktoré ste mali, alebo na to máte možno nejaký sofistikovanejší mechanizmus, že či tie potreby, čo by ste mali začať robiť alebo prestať robiť, či máte na to nejaký mechanizmus aj od tých zamestnancov prvej línii?
My sme zamestnancov začali vnímať ako unikátnu skupinu ľudí, ktoré sú vlastne nielen zamestnanci, ale vlastne sú aj zákazníci. To je tá skupina, ktorá ako prvá vám je dať spätnú väzbu na čokoľvek, čo tu spúšťame nové, čokoľvek, čo ideme dať von, čokoľvek, čo sme pripravili s agentúrami, vyvinuli, pripomienkovali si, stokrát otočili, ale predtým, než ten release ide von, tak sa to otočí u nás interne. Máme našu vlastnú čerpaciu stanicu, dajme tomu len tú internú v areáli Slovnaftu, ktorá nie je samozrejme taká veľká šopová, ale z pohľadu palív, z pohľadu nejakých pladieb alebo nejakých zavádzania, zlepšení, je to ten priestor, kde si to vyskúšame napríklad. A vyskúšajú to zamestnanci. A takto získame tú spätnú väzbu, že dostávame vlastne najprv do interakcie ich. Druhá vec je samozrejme prieskum angažovanosti, ktorému sa venujeme pravidelne každé 2 roky. Snažíme sa, aby tá metodika bola rovnaká, aby tie dáta boli konzistentné, porovnateľné. A na toto vždy spolupracujeme s externou spoločnosťou a toto sa deje v rámci celej skupiny MOL a naozaj veľmi silne to aj vstupuje potom do cieľov jednotlivých manažérov tímov a jednotlivých vedúcich, by som povedal, oddelení. Nadstavujú sa na to cieľe a je to jedna z veľmi ako keby vážneho obdobia alebo lakmusového papierika, na ktorý sa sústredí množstvo energie, veľmi sa o tom veľa diskutuje a rozoberá sa to potom. Takisto nás čaká tento rok. A čo sme si veľmi, veľmi za posledné obdobie osvojili a veľkú energiu venovali tomu, je práve spätnej väzbe a konštruktívnej spätnej väzbe, kde premohlo množstvo školení. Na mojom oddelení sú kolegyne, ktoré same školili ďalších zamestnancov o tom, ako dávať konštruktívnu spätnú väzbu, ktorá vám prináša vlastne posun vo vašej práci. A toto je vlastne išlo to spolu s hodnotami a s nejakou zmenou kultúry, ktorá sa vlastne deje za ostatné 3 roky ruka v ruke. A dodnes vlastne tá spätná väzba je stále taký buzzword u nás vo firme, na ktorom veľmi záleží a vždy sa pripomienkuje samozrejme v tých kľúčových obdobiach, či vyhodnocovaní alebo nastavovaní cieľov, ale aj mimo toho obdobia, aby naozaj bola súčasťou tej našej práce.
No tak zamestnanci samozrejme musia mať ten pocit a nielen pocit, ale je tu možnosť tú firmu posúvať ďalej, dávať tú spätnú väzbu interne a aby sa ich počúvalo, pretože oni vo finále ako exekujú tie veci a prispievajú do toho, aby tej firme sa darilo alebo nedarilo a tá angažovanosť, ktoré ste tu niekoľkokrát spomínali, je základným kameňom toho, aby som pre tú firmu žil a snažil sa každý deň byť v práci trošku lepšie a pomôcť tej firme, aby uspela. Takže áno, tá angažovanosť začína byť veľmi dôležitá téma a tie firmy, ktoré majú angažovaných zamestnancov, vedia skôr napredovať a dosiahnuť tie svoje ciele ako tie, ktoré nemajú. A to začína schopnosťou dávať tú spätnú väzbu, neuraziť sa na tom a vydestilovať z toho to, čo spolu vieme konštruktívne spraviť na to, aby sa to urobilo. Ja sa ešte možno vrátim teda k tým číslam a k tým prieskumom o zákazníkoch. Že aké máte fóra, kde sa tým číslam ako venujete? Je to nejaký pravidelný meeting, kde sa pozriete, že sú špecificky zamerané na teraz zákazníkov a nejaké, dajme tomu, NPS alebo nejaké to Staffino vyhodnotenie, alebo je to súčasťou, dajme tomu, bežných salesových meetingov, keď to tak poviem, kde vždy, keď sa povie, že sa niečo darí alebo naopak sa nedarí, tak sa to snaží ako previesť aj na to, ako sa nám darí z pohľadu spätnej väzby toho zákazníka a používa sa to ako argument na to, aby sa vysvetlili vysvetlilo, že prečo sa darí alebo nedarí, že ako to, ako tie dáta z tých prieskumov a z tej spätnej väzby sa potom ďalej distribujú a komunikujú o firme?
Tak z pohľadu toho biznisu, toho malého obchodu sa sledujú pravidelne a vyhodnocujú sa v takých trojmesačných, by som to nazval, v cykloch, ale sledujú sa aj priebežne. Je taký KPIs Navigation Panel, kde sa sleduje samozrejme aj brand image, kde sa sleduje loyalty, kde sa sleduje brand awareness, kde sa sledujú nákupy, kde sa sledujú návyky a taký sumár. Takisto samozrejme je to taký ten brand tracking, pravidelný survey, ktorý si robíme a ktorý sa vyhodnocuje na tý biznis primárne oddeleniach a marketingových, ale časť neho vždy ide potom aj na všetkých zamestnancov alebo formou elektronických formátov internej komunikácie. Aj keď v tomto smere musím povedať, zároveň ak to hovorím, že vidím tu priestor na zlepšenie, aby možno, že tie informácie, ktoré sa síce len týkajú, viete, čerpacích staníc, ale boli istým spôsobom ďaleko ešte exaktnejšie sprístupnené, dáme tomu aj ľudí vo výrobe, v logistike, v veľkom obchode. A to je vždy priestor, ako keby tieto informácie ešte viac zdieľať. A potom, potom tie prieskumy angažovanosti, tak to sa robia fóra, teraz to budú hlavne online fóra a ide sa vlastne na jednotlivé až oddelenia, prípadne jednotlivé streamy, consumer, ako som spomínal, downstream, upstream, kde sa rozoberajú tieto výsledky a prakticky sa ide až po položka po položke, až po jednotlivé komenty, spätné väzby, vzájomných oddelení a nadstavení si cieľov, ako sa zlepšiť. Takže tu nám veľmi pomáha elektronizácia celej internej komunikácie. Musím to spomenúť, že tá pandémia samozrejme tak ako všade mala za efekt je obrovská digitalizácia a využívanie korporátnej sociálnej siete. My sme momentum pandémie využili na spustenie korporátnej sociálnej siete. Nebolo lepší momentum, musím povedať, v histórii, kedy ľudia automaticky na to nabehli a držia si angažovanosť, šerovanie a okamžité vlastne spätné väzby na akýkoľvek post, info, produkt na stále veľmi vysokej úrovni aj v ponímaní ostatných firiem a aj v ponímaní spätnej väzby od Microsoftu, od ktorej toto riešenie máme.
Máte záujem vedieť, do akej miery ste vo vašej firme pripravení na generáciu CX? Vyskúšajte si chatbot simuláciu na www.generation.cx a dozviete sa nielen percentuálne hodnotenie vašej firemnej prozákazníckej orientácie, ale aj zaradenie v rámci kategórie a tipy, ako ju ďalej vylepšiť. Len pár otázok a 7 minút vášho času. Vyskúšajte si ešte dnes na www.generation.cx.
Štvrté kolo otázok. Stratégia zákazníckej skúsenosti.
Ja sa chcem opýtať, či máte určený profil kľúčového zákazníka. To znamená, že je tam niekto, na ktoré sa primárne, a teraz sa bavíme o tom malom obchode, to si myslím, že bude také ako názornejšie pre nás, že keď konkurencia A sa možno zameriava na týchto, tak my sa zameriame na týchto, alebo to sa nedá takto povedať, pretože ten produkt, dajme tomu, do veľkej miery je veľmi podobný, alebo je tam, no znova, je tam nejaká segmentácia a vy idete skôr po nejakom segmente, alebo je to plošné a chcete každému robiť dobrú službu? Ako to je u vás?
Je tam aj segmentácia, ktorá bola definovaná na základe správania sa a geografického rozloženia čerpacích staníc, čiže mestský užívateľ, občasný užívateľ. Čiže sú to také štyri, by som nazval také archetypy, alebo štyri podoby užívateľov, s ktorými sa pracuje. Ale samozrejme tá digitalizácia, tie súčasné možnosti nás zase posúvajú niekde ďalej a uvažujeme, že ako sa samozrejme, aké všetky parametre sledovať a ako to rozšíriť. Ale stále sa to snažíme pozerať aj cez prizmu takých štyroch, by som povedal, základných prvkov, ale aj individuálne pristupujeme, čo sa týka čerpacích staní, čo sa týka regiónu, čo sa týka daného produktu alebo služby. Čiže tie nástroje a ten zber dát vlastne nám ukazuje, že čo všetko, učíme sa s tým pracovať samozrejme a ukazuje nám všetko, čo by sa ešte dalo s tým dotiahnuť, pretože my chceme vlastne poznať každého zákazníka čo najlepšie a vytvárať mu samozrejme individuálne, personalizované, nielen komunikačné kanály, alebo by som povedal tie veci, ktoré vníma práve on, ale prípadne aj ponuky a služby, produkty, ktoré zohľadňujú samozrejme jeho návyky, jeho fungovanie. Takže...
Takže tými novými nástrojmi, ktoré spomínate, tak vlastne aj vysmerujete k tomu, čo teda veľmi chválim, že čo najviac personalizovať tú skúsenosť. Možno najprv tým bonusovým klubom a neskôr možno takými ďalšími vecami.
Správne? Presne tak. Presne tak. A práve preto aj teraz vlastne ideme s takou prvou vlnou digitalizácie celého nášho lojalitného klubu Bonus s novou aplikáciou Slovnav Go, ktorú teraz ľudia môžu zaregistrovať, stiahnuť si a ďaleko to dáva úplne iný samozrejme zážitok tomu človeku. Už nie je tá doba, aby človek niečo hľadal po vrecka, ale telefón má stále pri sebe. A v tomto smere určite sa budeme posúvať aj ďalej a to je už prakticky v retaili a v malom obchode všetci sú na danej vlne a je to o tom práve vylepšovať to cez tento kanál, túto skúsenosť.
Ešte v tej stratégii sa chcem opýtať, že akú firemnú skúsenosť chcete ponúkať? To znamená, že čo zákazník má si myslieť, keď vás vidí alebo keď chce ísť načerpať a teda vidí vašu stanicu, povedzme, čo má nejakým spôsobom cítiť a teraz, ako nemyslím teraz nosom, ale vyslovene vlastne nejakou emóciou a prípadne aj urobiť, keď je s vašou firmou alebo teda tou čerpačkou interakcií. Je tam nejaká myšlienka ohľadne toho, že my chceme byť vnímaní takto a takto to chceme dodávať? Je tam, lebo ono to v zásade, o tom je tá zákaznícka skúsenosť, že by ste mali vidieť, čom ste silní a mali by ste tým zákazníkom zo strategického pohľadu vedieť povedať, toto u nás dostanete. A nemusí to byť odkomunikované, možno navonok, možno je to niečo, čo máte práve v tých vašich nejakej vízii alebo misií, ale komunikujete interne a chcete, aby tí ľudia to cítili. Ja som našiel iba dve také veci a možno tým nahrám a možno nenahrám. Vo vašich materiáloch som našiel, že prekonávať hranice je dosť dôležitá vec, to znamená, že chcete, aby vždy to bolo o tom, že to bude lepšie a lepšie a s tým súvisí aj teda napredovanie. Napredovanie a zlepšovanie sa. Tak možno k tomu to nám skúste, prosím.
Možno to nemáme napísané, ale interne chceme byť, keď čo si o nás pomyslí, že chceme byť prvá voľba pre zákazníka. Takže to je taká jednoduchá definícia, ktorou sa riadíme. Čiže keď človek napadne, že chce dočerpať energiu, či už v podobe kávy, ktorú tú vôňu začína vnímať ako dominantnú, čo sa týka návštevy našich miest, tak ho napadneme my. Či je to Slovnav, či je to MOL, či je to iná. Čiže byť prvou voľbou pre zákazníka v rámci tohto regiónu.
A teraz, keď sa dostaneme ešte o úroveň nižšie, že vidím, potrebujem načerpať a vidím dve stanice. Jedna bude vaša, jedna bude konkurenčná. Tak prečo by som mal ísť k vám? Čo by som mal ako keby si myslieť? A ako by som to mal ako prežiť, keď tam vlastne prídem?
Myslím si, že to je vec, ktorá nás odlišuje a možno zároveň si môžu niektorí povedať, že ale však to všetci robia, ale nie je to tak. A to je prístup ku coffee, to je prístup ku tej gastro, by som povedal, časti. Čiže my sme zistili, že toto palivo je v istom momente, dá sa povedať, že komodita. Hej. Pokiaľ nebudeme prémiové palivá, kde samozrejme sú unikátne zložky, aditíva, ktoré pozitívne pôsobia na motor, predlžujú životnosť, šetria a tak ďalej. Ale v istom vnímaní proste palivo je komodita. A vy sa rozhodujete až už na základe tých dodatočných služieb. Čiže pre nás tie dodatočné služby a to sústredenie sa vlastne na kávu a kvalitu kávy bolo zásadným ako keby zlomom vo vnímaní. Čiže my sme si povedali, že chceme ponúkať ľuďom najlepšiu kávu a išli sme po tej zákazníckej skúsenosti dokonca tak, že v každej krajine sme si robili prieskum chuťových preferencií, vôni a tak ďalej. a podľa toho ponúkame kávu v jednotlivých krajinách. Celkovo vybudovaný koncept Fresh Corner bol po tej vizuálnej a celkovej stránke robený jedným americkou renomovanou agentúrou, štúdiom. A vlastne tento koncept, že a to je také nuancy, že v čom sa odlišujeme. Jednak je to tá kvalita kávy, kde sú absolútne zásadné veci, je kvalita toho zrna, práženie toho zrna, kvalita tej vody a samotná príprava. Hej. Čiže to sme zverili do rúk vlastne špičkovej technológie a strojov a chceme, aby všade dostal tú istú kvalitu ten človek na každej istej čerpačke. Čiže toto je vec, ktorú ľudia vnímajú, ale ešte navyše, že my sme ľuďom zverili dôveru, čo nebolo bežné na Slovensku, že u nás si tú kávu môžete pripraviť najprv sám, obslúžiť sa, zvoliť si, čo chcete a potom zaplatíte pri pokladni. Nemusíte spraviť to, že prídete, objednáte, zaplatíte a vám to spravia niekde, a vám to spravia za pultom, dajme tomu, a vydajú. Nie.
U nás to je v priestore vlastne, je to ako človek sa môže sám obslúžiť, tak toto myslíte tým, že?
Presne tak. Že to je v priestore samoobslužná, dostupná, najlepšia káva vlastne na trhu. A to samozrejme, tu sme išli potom aj, čo sa týka kvality toho gastra a teda ponúkania, v našom prípade sú to hot dogy, čiže ísť cestou kvalitného produktu s vysokým obsahom mesa, s výberom vlastne, so širším výberom, ktorý ten človek môže dostať. A samozrejme sú to potom aj ďalšie doplnkové služby. Ale ten zážitok by som nazval ten convenience princíp, to zázemie tej čerpacej stanici, to je u nás rozhodujúce, že keď prídete, tak aby ste sa cítili viac ako v kaviarni a nie na čerpacej stanici. Čiže my radi hovoríme, že my sme sieť kaviarní, kde si môžete aj doplniť energiu do svojho auta. A to je tá zmena toho pohľadu na tie naše stanice. Čiže môžete sa tam zastaviť a pre všetkým práve z dôvodu tej kávy a popri tom si načerpať. Takže to je tá zmena. Sme najväčší predajca kávy na Slovensku. Je to tak 10 miliónov šálo káv, hej, takže 4 milióny hotdogov ročne. Takže to sú čísla, ktoré si dovolím tvrdiť, že sú najvyššie na Slovensku.
Zaujímavé. Tak teraz skúsme sa možno teda vrátiť k tomu, že okay, prvá voľba, kde môžete doplniť energiu teda nielen do auta, ale aj do vášho tela. Len skúsim možno tak uvažovať teda o tých bodoch, ktoré ma zaujali. Bonus karta je teda o tom, že keď sa k vám blížim, tak samozrejme mám aj nejaký možno racionálny argument, aj keď ono to je spojené s emóciami, pretože teraz, čo som videl, tak máte veľmi pekné veci od Alfa Romeo, keď to nahrávame. To znamená, že veľmi pekné dizajnové veci, tašky a takéto praktické možno príslušenstvo. Takže to je ako bonus karta, to má podporiť z pohľadu toho racionálneho a emocionálneho. Ste frekventovaný zákazník u nás, tak samozrejme bude mať nejaké výhody. Tak to rozumiem správne, že to podporuje jedno to druhé, že?
Presne.
Alebo
tak.
Je tam ešte v tej bonus karte. Okay. Druhá vec je potom Fresh Corner, to sme si vysvetlili. Možno tam ešte zaujíma teda v rámci tých čerpačiek a toho offlineového sveta, že tam máte ešte ako jeden z mála firiem ponechaný magazín. Magazín sa volá Drive a teda, že ho stále tlačíte a teda ja ho zbieram a zdá sa mi veľmi inšpiratívny, ale že to stojí veľa peňazí a preto už veľa ako ľudí upustilo od toho, čo vás ešte stále drží pri tom, že takéto niečo investujete, že to držíte.
Áno, je to tak. Ešte k tej frekvencii, že my sa snažíme, samozrejme vnímame, že tá frekvencia návštevnosti tej čerpacej stanice je v závislosti od toho, kedy potrebujete primárne palivo, ale tou kvalitnou kávou a tými ďalšími vecami tú frekvenciu sa snažíme zvýšiť, ale navýšiť. A napríklad snažíme sa ju aj navýšiť tým, že zbierame použitý kochynský olej, čo je aktivita, kde tento použitý olej ide na spracovanie a ďalej sa primiešava do nafty a tí ľudia vlastne tankujú už s biozložkou dané palivá, čo je ďaleko šetrnejšie samozrejme životnému prostrediu. A to sú také podružné aktivity, samozrejme, ktoré opäť vo vnímaní toho miesta, to nie je čerpacia stanica. A tí, čo sú v Bratislave, si môžu všimnúť, že tie čerpacie stanice niektoré majú stoja na slovná bajky, hej. Čiže zároveň je to miesto, kde si môžete vyzvihnúť prostriedok na presun a zároveň sa doplňa, dajme tomu, o boxy na zásielky. Čiže tá frekvencia, to je našim cieľom, zvyšovanie frekvencie, a tomu má pomôcť práve aj ten loyalty. A ten loyalty je momentálne tá stratégia tak daná, aby ten človek pocítil už po pár tankovaniach, že môže využiť priamo z toho obchodu, že má dostupné veci, prípadne keď dlhšie zbiera, tak samozrejme z katalógu. Čo sa týka Drive magazínu, veľmi správny postreh. My sme na ňo veľmi pyšní, ale zároveň, poviem otvorene, nie som úplne, že ten content, ktorý tam je, je natoľko unikátny, originálny a dobrý, že si by si zaslúžil ešte vyššie postavenie, na čo momentálne pracujeme a bude súčasťou ďalších aktivít. Spustili sme online verziu tohto Drive magazínu. Musím povedať, že sme ako jeden z mála magazínov aj online, aj offline, staré týchto korporátnych. Zmenili sme úplne jednak jeho periodicitu, čo uvidíme, či bude úplne, že šťastné v zmysle každý druhý mesiac. Dúfame, že hej, ale práve to online to veľmi pekne doplňa. Takže verím, že áno. A druhá vec je, zmenili sme zameranie z toho magazínu. Že on bol skôr taký, predtým taký autičkársko testovací, by som povedal. A
teraz je zážitkovo-cestovateľský.
A teraz je zážitkovo-cestovateľ. Presne tak. Čiže typy a tak ďalej. A toto si myslíme, a robíme to prakticky, tá zmena nastávala koncom minulého roka, a ten online pomaličky akviruje nových ľudí, naberá, ešte nás tu čakajú zaujímavé akcie súvisiace s ním, ale vidíme v ňom veľký potenciál. Ja to vidím ako vlastné médium, ktoré vlastne ktoré vstupuje do priestoru ostatných médií a zaujíma sa o pozornosť nielen zákazníka Slovnaftu, ale aj všetkých ostatných. Čiže nevnímam to ako prívesok čisto len tej čerpacej stanice a na našich produktov a služieb, hoci od nás vychádza. Ale naopak, je to jedno z médií a budovanie si vlastných médií z portfólia, ktoré si myslíme, že dosiahne, a pevne verím, že istú hranicu v čítanosti a v prekliku a všetkých tých parametrov, ktoré sledujeme.
Ešte k tejto oblasti jedna otázka, skúsme to možno tak kratšie, že čo vás viedlo vlastne k tomu, aby ste ten Slovnaft bike zaviedli? Že keby do tých myšlienok, ktoré sme doteraz preberali, sa to úplne nehodí, že zvyšovať frekvenciu návštevnosti na čerpačkách teda, že je to trošku tak ako keby oddelené. Je to o tom, že chcete riešiť mobilitu aj širšie ako len cez tie palíva, alebo čo bola myšlienka toho, že ste to pred 2 rokmi, či možno to bolo aj viac zaviedli?
2018 jeseň sme zaviedli Slovnaft bike v Bratislave. Hej, najprv testovacia fáza, za 1 euro prakticky dostupné pre kohokoľvek na vyskúšanie, a potom sme išli až po 3 mesiacoch do tej fázy plnej aj s cenníkom. No je to súčasťou väčšej stratégie a súvisí to s celkovou zmenou, ktorú som spomínal na úvod, pod ktorou sme. Jednak je to takouto zmenou, ktorú diktuje samozrejme aj Európska únia, ale ktorú predovšetkým diktujú zákazníci svojim správaním. Hej. A za tým, že čoraz viac ľudí vo veľkých mestách proste uprednostňuje miesta, kde sa viete dostať na bicykli, kde nechcete byť príliš atakovaní autami. Proste našim cieľom bolo jednak zvýšiť kvalitu života v meste Bratislava, poskytnúť túto bike-sharingovú službu ako komerčný produkt všetkým a nielen nejakej úzkej skupine a komunite ľudí, ale aby to bolo dostupné naozaj pre všetkých. A je to súčasťou širšej stratégie vlastne, keď to tak nazvem jednoducho, predávať kilometre a nie litre. My chceme byť poskytovateľom služieb, ktorý posúva ľudí alebo poskytuje im prostriedky na ich pohyb, mobilitu, bez ohľadu na to, či je to formou car-sharingu, bike-sharingu, fleetu aut, prípadne iného portfólia dopravných prostriedkov alebo iného portfólia produktov, vďaka ktorým sa môžu pohnúť podľa toho, aké auto vlastnia.
Takže to išlo o to, aby ste tú značku Slovnaft dali aj na iný prostriedok mobility a tým pádom začali rozširovať tú vašu značku aj mimo teda tých petrochemických výrobkov, ale spojené s tými kilometrami. Rozumiem tomu.
Áno, áno. Je to prvýkrát vykročenie mimo vlastne tejto našej tradičnej činnosti.
Piate kolo otázok. Dizajn, vylepšovanie a inovácia v zákazníckej skúsenosti.
Ako potom fungujete? Vy to spustíte, máte nejakú predstavu, máte nejakú myšlienku, že toto by mohlo fungovať, ktoré vyplýva, dajme tomu, z nejakých reálnych skúseností alebo z nejakých insightov, nejakých čísel, možno z nejakého nápadu. Ako potom funguje to, že to vylepšujete ďalej? Že na základe toho tých čísel, hard data alebo nejaké soft data to vylepšujete, lebo ono to dneska není o tom, že to spustíme po trojročnom nejakom myšľaní a strategických úvah a potom to bude dokonalé, ale už to skôr ide do toho, že máme nejakú myšlienku, to spustíme a potom to iterujeme. Takže viete nám povedať, či už to bolo v tom bonusovom klube, možno v tom Fresh Cornery, možno v tom Slovnaft Bike alebo v tých aplikáciách, ako uvažujete pri tom vylepšovaní, ako to posúvate ďalej. A jedna z tých vecí môže byť práve aj to, čo ste ako naznačili v tom Fresh Cornery, že máte tam teda hot dogy s zvýšenou hodnotou ako mesa v tých produktoch, pretože ľudia to začali vyžadovať a to vám prinieslo možno nejaký lepší podiel, aj keď teda musím povedať, že nie je to moc odkomunikované, že toto si zaslúži väčšiu pozornosť. Mňa napríklad zaujal ten treska burger, pretože to som ešte teda ako nevidel alebo nezaregistroval a vy ho ponúkate na vybraných čerpačkách, takže aj to môže byť následkom toho, že nejakým spôsobom počúvate tých zákazníkov a nielen spustíte nejakú vec, ale vylepšujete ďalej. Tak skúste nám tomu to povedať, ako to u vás funguje, tá iterácia.
Skúsim viacerých vecí sa dotknúť. Začnem tým retailom, áno, presne, že skúšame aj nové veci, aj na základe toho, čo sú trendové veci, čo vidíme aj inde vo svete a vidia kolegovia, teda inde vo svete, ako sa to stravovanie ľudí vyvíja a čoraz viac sa to naozaj presúva v rámci tých ciest a pohybu a predpripravených vecí. Takže z tohto pohľadu sledujeme celkové trendy a Treska Burger je krásny príklad, inovatívny, ktorý je unikátny iba u nás a pripravili sme ho vlastne zo žilinskou treskou a ponúkame ho na vybraných čerpacích staniciach. Musím povedať, že tie čísla sú veľmi sľubné. Uvidíme, že ako sa to bude ďalej rozvíjať. A rovnako tak, ja neviem, napríklad zapekané tortily a rôzne iné produkty, pizza, ktorú skúšame istým spôsobom ponúkať a uvidíme na základe spätnej väzby, že či tento produkt je úspešný, lebo v minulosti napríklad taký ten tradičný slovenský konzument bol zvyknutý na guláš a knedle a, a najviac mu chutí stále, dá sa povedať, taká tá tradičná kuchyňa. A zase musíme rozlišovať, že kde má zmysel a keď už je tradičná, aby bola kvalitatívne naozaj tradičná a na tom si veľmi dávame záležať. A myslím si, že v tejto oblasti nás ešte čakajú zmeny, ktoré zákazníci veľmi ocenia. My sme kúpili vlastne sieť Marše v Maďarsku. Marše mnohí poznajú, je to prémiová značka, čo sa týka stravovania, tí, čo cestujú. A myslíme si, že práve toto nás vie v tom gastre opäť posunúť o level vyššie a spraviť z toho príjemný zážitok úplne iný, ako bežne ľudia poznajú z tých čerpacích, z tých staníc a zaužívaných vecí. Takže tuto čakám ešte ďalšie zmeny. Čiže je to sledovanie trhu, snaženie sa byť samozrejme v tom najlepší. Čiže keď už niečo ideme robiť, tak chceme byť v tom najlepší. Nechceme byť v tom priemerný, ale zároveň nesnažíme sa za ten produkt nejakým spôsobom stále dovádzať do dokonalosti v zmysle, že oddialujeme jeho ako keby nasadenie. Vždy si vyhodnotíme, že vlastne cieľom toho, čo je cieľom v danom čase a aké má vlastne aj aké očakávania má ten zákazník a naplniť tie očakávania aj cez tú komunikáciu. Čiže ako keby neísť stop high-tech vecou, ktorá ešte nemá niektoré veci vôbec sfunkčnené a pôjdeme s masívnou kampaňou, ale práve naopak ísť práve s všetkými tými funkčnými a jednoduchými vecami vtedy von, keď sú 100% funkčné a všetok ten upgrade vlastne priniesť až postupne, keď užívateľ si zvykne s istým prostredím, zosúľadí sa s istým prostredím a takýmto spôsobom inovovať. Je to aj súčasť vlastne také tej skupinovej kultúry teraz, alebo celomovskej kultúry, kedy kolegovia kontinuálne hľadajú ako keby zlepšenia aj z jednotlivých krajín, čo nám dáva úžasnú schopnosť, že šerujeme tie veci, ktoré fungujú v Maďarsku, v Chorvátsku, v Slovinsku, v Srbsku, v Rumunsku, v Čechách a posúvame si tie informácie. A treba povedať, že medzi tými krajinami je furt rozdiel a nie všetko, čo funguje u nás, funguje aj inde a naopak. Takže ten practice sharing je veľmi dôležitý. A napríklad pri Slovnaft bike sharingu, to bol produkt, ktorý vlastne preto sme dali ľudí za euro sprístupnili na 3 mesiace, aby si to vyskúšali. Vedeli sme, že ideme vlastne s produktom, ktorý mnohí bol jednak pod politickým tlakom, lebo boli voľby, ale to je normálne, že niekedy sa proste tieto veci stretnú, ale a bol vnímaný s niekým a niekto potom dokandidoval a zbytočne tým trpí, ale čo bolo úžasné, že tí užívateľia toto vôbec nevnímajú a tí sa sústredia na tú službu, na ten produkt a s používaním toho produktu. Na čo sme stavali, že počas trojmesačnej testovacej fázy napríklad sme ďaleko viac posilnili. Vedeli sme, že ľudia môžu mať problém, dajme tomu, so systémom dokovania, so zámkom, že sú to všetko nové veci, že vlastne je to pre nich prvá skúsenosť. Takže namiesto napríklad veľkej kampane, ktorú by sme robili, sme ďaleko viac investovali a prakticky všetky peniaze, 90%, 80% posilnili na call centrum, pardon, ktoré trvalo 24/7. Kde ste kedykoľvek zavolali, tak ste dostali veľmi kvalifikovanú presnú odpoveď, pretože v tom call centre boli ľudia, ktorí mali ten bicykel pri sebe, presne vedeli, čo ten človek musí spraviť, kde môže byť chyba. A takýmto spôsobom vlastne sme užívateľskí ľudí presvedčili, že to je o nejakom novom návyku, ako pracovať s tou vecou. Samozrejme, povedia vám, že ale však to by malo byť tak užívateľsky friendly, že nepotrebujem volať na call centrum. Isté, ale pri štartovaní nových produktov a nových vecí sa môže stať, že niektoré veci nevždy fungujú na 100% a nevždy proste sa stretnú so 100% pozitívnou odozvou. To je, ja si myslím, že
áno, no to sú piloty, aby sme to vyskúšali a samozrejme, ako niekto v tom pilote môže mať horšiu skúsenosť, ale treba si uvedomiť to, že to je nová oblasť pre vás. Skúšate nové veci, ktoré ešte nie sú zaužívané a takisto aj priniesť veci, ktoré možno v zahraničí už fungujú a u nás nie, nemusí znamenať rovný úspech, pretože tie naše mentálne nastavenia a preferencie môžu byť iné, ako ste spomínali. Takže preto treba skúšať a čo nefunguje iterovať a to, čo funguje, potom škálovať. A predpokladám, že takto to funguje asi aj u vás.
Presne tak. Takto to funguje u nás a prakticky všetko si testujeme a pilotujeme vždy na menšom, prípadne internom prostredí a potom ideme, keď sme si s tým vlastne istí v tých prísľuboch, ktoré idú potom naprieč komunikáciou a ostatnými vecami, že sme schopní ich naozaj priniesť pre tých ľudí, tak až potom ideme s tým von. Snažíme sa byť v tomto absolútne konzistentní, teda nesľubovať niečo, čo vlastne nevie doručiť ten produkt alebo tá služba, alebo doručí až niekedy v budúcnosti. Hej.
Dobre, možno asi môžeme ísť ďalej na šieste kolo otázok.
Šieste kolo otázok. Monetizácia zákazníckej skúsenosti a prepojenie na firemný rast.
Tu sa chcem opýtať, či máte, pretože znova, ono to je o tom, že vás to stojí investície, vy tie investície investujete za tým účelom, aby ste urobili lepšiu službu zákazníkov, aby ste dávali väčšiu hodnotu a za túto hodnotu by ten zákazník samozrejme mal chcieť zaplatiť možno viac, ako zaplatil včera, zaplatiť častejšie, ako zaplatil doteraz a využívať to teda a kupovať aj ten spotrebiteľský kurz zväčšovať, nielen teda na to palivo, ale aj na produkty, ktoré okolo toho podnúkate. Akým spôsobom toto vyhodnocujete, meriate a poviete, že OK, tak táto value sa nám oplatí, a táto value už až taká dobrá není, to znamená, či meriate, predpokladám, že na bonusovej karte to meriate, že to je jeden z nástrojov, kde meriate, OK, ako často nakupuje a či nakupuje viac, ale či riešite aj to, že OK, nie je to samoučelné tá investícia, ale tá investícia má smerovať práve do impactu, pretože keď za to ľudia nebudú ochotní zaplatiť a zaplatiť častejšie, tak vo finále ako tá snaha nemá až taký veľký zmysel. Tak myšlienky ohľadne tohto prístup k tomu, to by som chcel počuť.
Áno, prakticky každá naša činnosť, každá podstupuje to, že aká je tam návratnosť a musí spĺňať proste tie základné ekonomické kritériá. Jedna vec je samozrejme spúšťať programy, ktoré sú nové, kde viete istým spôsobom chvíľu ako keby strpeť tie zvýšené náklady, ale po istom čase, pokiaľ sa z toho nestane nový návyk alebo nemá to úspech, tak ideme nekompromisne s tým akože späť a nemalujeme si nejaké rúžové obrázky okolo toho a uznáme to ako chybu a odstavíme to. Čiže každá tá vec musí sa preukázateľne, musí mať ekonomický zmysel a rácio. Čiže to je prakticky pri akejkoľvek službe, ak neberiem samozrejme nejaký celý segment CSR aktivít a ostatných, kde zase meriame úplne iné parametre ako ekonomické parametre. Takže tá návratnosť sa sleduje pomerne presne a detailne. Sleduje sa samozrejme ten spotrebný kôš, celkovo navýšenie toho spotrebného koša, využívanie tých služieb, čas strávený, počet transakcií, samozrejme, vôbec rýchlosť obsluhy. To sú všetko parametre, ktoré sa sledujú. Celá tá zákaznícka skúsenosť od tej pištole a stanice, by som nazval, ako si tankujete, až po tú pokladňu. Hej. Čiže robili sme a robíme či už s externými agentúrami a interne rôzne cvičenia práve na takú zákaznícku misiu na tej čerpacej stanice od rôznych heatmap až po prakticky umiestnenie jednotlivých prvkov danej čerpacej stanice. Ale čo sa týka toho ekonomického rácia, tak to je pochopiteľné. To sú tak, ako v každej firme je pozerané, sa pozeráme na tú návratnosť a to je atribút, ktorý je zásadný samozrejme pre to ďalší úspech každej veci.
A môžeme ešte niečo povedať k tomu, že či teda snažíte sa toho zákazníka akože častejšie identifikovať, aby ste vedeli teda, že čo mu vyhovuje, čo on preferuje a personalizovať do budúcnosti a k tomu smeruje aj to používanie tých digitálnych kariet a tých nástrojov. Samozrejme. Pretože čím vy lepšie ma poznáte a ja vám dávam ten súhlas na to, aby ste ma lepšie poznali a moje návyky, tak o to viac mi viete potom zase spraviť lepšiu hodnotu.
Presne tak. Čiže tá personalizácia je úplne zásadná a poznať toho zákazníka práve cez tú loyalty čo najlepšie a vedieť mu ponúknuť nielen v danom čase, keď nás navštíví, ale aj v danom možno, že čase, keď nás nenavštíví a neuvažuje, ponúknuť mu dôvod na to, aby nás navštívil a preto potrebujete poznať tú zákaznícku, by som povedal, jeho minulosť. A toto sú dáta, s ktorými aktuálne určite budeme ďaleko viac pracovať. A to je taká naša vízia do budúcnosti. V rôznych segmentoch samozrejme tie firmy už môžu byť niekde ďalej, ale v tejto oblasti my sa vlastne chystáme spraviť výraznejší krok. Už ho robíme a už teraz ľudia môžu pociťovať ďaleko väčšiu zmenu. Ale v tej personalizácii To je vec, ktorá v najbližšie obdobie berie našu energiu, sústredíme sa na ňu a sme plní očakávania a už aj na základe tých dát, ktoré majú aj naši kolegovia z iných krajín, z Chorvátska, kde mali obrovský úspech s touto aplikáciou, kde sa ten štart podaril, tak si myslíme, že vieme priniesť opäť tú zákaznícku skúsenosť na vyšší level a ľudia len ocenia vlastne tú ponuku a tie služby a tovary, ktoré im tam postupne budeme predstavovať.
Teraz si zoberme takú situáciu, že som vašim dlhoročným zákazníkom bonusovej karte, chodím k vám každý mesiac dvakrát, povedzme, pretože jazdím viac. A teraz som u vás 6 mesiacov nebol. Máte to nejakým spôsobom vyriešené, že vám chýbam, pretože máte samozrejme nejakú históriu môjho správania, alebo to chystáte riešiť, že OK, tak ako máme nejakú frekvenciu tých nákupov, ale teraz už u nás nejaký čas nebol a máme trigger na to, aby sme ho nejakým spôsobom prilákali späť.
Tak ozveme sa vám určite, že nám chýbate a že máme akcie, ktoré by vás mohli zaujať a vďaka ktorým by mohol byť váš možno, že život zase o niečo pestrejší.
Takže, a to funguje mailom alebo appkou alebo ako inak?
Teraz to bude fungovať hlavne appkou, ale tak to teraz tá komunikácia hlavne mailom. Išla cez tie e-maily. Išla e-mailom a snažili sme sa, čo sa snažíme v tom loyalty, také férové nadstavenie naozaj, jednak čo sa týka tej širokej palety, ale hlavne aj takého toho, by som povedal, mentálneho nadstavenia, že keď chcem kávu zadarmo, tak nemusím teraz tankovať 10-krát, ale stačí mi, ja neviem, 2-2,5-krát plná nádrž a už mám niečo, čo si viem vybrať. Takže to čiže samozrejme, našim cieľom bude pripomínať sa určite preto, aby ten zákazník neodchádzal. A práve na to slúžia aj tie promočky, ktoré ste spomínali, ktoré vyberáme veľmi, veľmi by som nazval tak opatrne a tak, aby to spĺňalo isté jednak kvalitatívne atribúty, bolo to niečo opäť iné, ako je všade inde, aby to bolo unikátne, opäť výhodné pre toho zákazníka, aby mal naozaj ten pocit výnimočnosti, že práve u nás takúto vec môže dostať. Takže tie promo akcie potom doplňajú samotnú tú loyalty a hoci bežia samozrejme v tom čase súbežne, tak tá loyalty aj tie promočky doplňa, pretože sme spustili to, že za tie body môžete aj v rámci tých promočiek si tie veci kupovať a môžete si takto vlastne uplatniť tú lojalitu. Čiže to sú veci, ktoré sú možno, že na pohľad jednoduché, na počutie, ale takisto sme sa s tým postupne dopracovávali.
Takže je tu iterácia a customer centricity, pretože na jednej strane ako to vylepšujete a na druhej strane chcete, aby to pre tých zákazníkov bolo atraktívne a dosiahnutelné, pretože častokrát máme také skúsenosti, že musíte 1000-krát nakúpiť palivo, aby ste mali jedno centovú zľavu niekde a to sú také veci, ktoré potom samozrejme ako nie sú až také atraktívne.
Presne tak, že to potom strácate toho zákazníka. Je to skôr potom o tých negatívnych emóciách ako niečom, čo rád robí, pravidelne robí a teší sa na to. A má to nejakú pridanú hodnotu pre ňo. Aj potom to samozrejme nemá zmysel.
Poďme teraz na záverečné kolo, alebo 4 otázky, ktoré nazývame Final Four, ktoré teda uzavrú našu diskusiu. Tá prvá otázka je, ak by to mala byť iba jedna jednoduchá vec, ktorú by ste odporúčali vy našim poslucháčom, ktorú by mohli začať riešiť v záujme vylepšenia zákazníckej skúsenosti od zajtra. Čo by to malo byť? Na čo by sa mali sústrediť?
Ľudský prístup zrejme by som si vybral a to je aj pod tou tarchou tých technológií, že tá skúsenosť a to stretnutie sa s ľuďmi treba vnímať aj istú ako takú oslavu interakcie, by som povedal, že nie len tú bežnú cez jednotky a nuly. A preto ten ľudský prístup, empatia a posledný dojem na základe tohto je veľmi dôležitý už v súčasnosti a myslím si, že bude ešte ďaleko viac dôležitejší.
Mm-hmm. Poďme na druhú otázku. Aký customer experience alebo iný biznis alebo inšpiratívny obsah, môže to byť kniha, video, odporúčate?
Ja mám najradšej, keď veci skúšam sám na sebe a teda pozerám, a ako zákazník pristupujem k tým veciam, či už je to návštevy obchodov, rozprávanie sa ľuďmi v obchode. Sám som počas celej vlastne vysokej školy som robil v malom obchode a bol so zákazníkmi, takže toto mi tak ostalo, že chodiť po obchodoch a získavať takú spätnú väzbu práve od tých predavačov a rozprávať sa s nimi. To odporúčam, to je fajn. A čo je napríklad dobré u nás, malý obchod, zaviedol, že každý, ak to robí v kancelárii, si musí odrobiť na čerpacie stanici 3 dní ročne, bez výnimky. Či už A minulý rok myslím, že sa na to podujal aj náš CEO Marek Senkovič a na diaľnici na Zelenči dokladal v 30-kách teplotách asi 6 hodín v kuse 8 nápoje do chladničiek a má veľmi, veľmi dobrú skúsenosť toho. Takže určite odporúčam vyskúšať si to priamo v teréne každému to, čo robí, meniť si tie pozície a takto nasávať. A z tých knížiek a audiokníh je tak utkvel ten Philip Knight a Shudok, asi to zrejme mnohí poznajú, ale prečo sa mi to páči, tak je to o tom, že ten produkt na začiatku nemusí byť 100% dokonalý alebo v tej mentálnom svete, ktorom vy žijete, že to musí hneď spĺňať atribúty tej totálnej jednotky, ale práve ten príbeh Nike ukazuje o tom, že ako začínali a na prvom veľkom veľtrhu a prvú zásielku ich tenisiek, akej kvality bola a kde sa v súčasnosti vypracovali. Týmto nechcem sťahovať na našu značku samozrejme, ale to je ten príbeh vývoja tej značky. Že všetko, mm-hmm. Všetko je evolúcia a vývoj a tá evolúcia, keď v tej značke je a v tej firme, tak to veľmi ja oceňujem a to sa mi páči.
Rozumiem. Poďme na ďalšiu otázku. Kde ste mali dobrú zákaznícku skúsenosť alebo koho obdivujete, ako by ste odporúčali, či už z pohľadu customer experience alebo zákazníckej služby do ďalších vydaní tohto podcastu?
To je ťažká otázka. Vždy nad tým uvažujem, že koho, lebo niekedy človek už je spokojný a potom príde nejaká zmena a nie je zase úplne spokojný. Ale tak...
A konzistencia je náročná zákazníckej skúsenosti. Áno.
Áno, konzistencia je náročná, že vždy spomenú nejakú značku. Mám rád, ako veľmi, veľmi sa mi páči, samozrejme, taká značka svetová Lego, ktorá vie veľmi reagovať na trendy a hoci to je hračka, ktorá vlastne je pre deti, tak je to fenomén bez ohľadu na vek. A čoraz viac prelína sa aj do úplne iných segmentov. A sa mi páči vlastne, že kam to ukazujú, kam to smeruje, že raz si všetci budeme môcť vlastné Lego navrhnúť a vytvoriť a vám ho doručia do schránky možno. Takže to je sympatické. Z toho malo obchodu nevyzdvihol by som možno, že nikoho, ak môžem, ostal by som pri Legu.
Pohode. Posledná vec, ak vás, teda respektíve našich poslucháčov z tejto diskusie, vaše myšlienky zaujali, kde teda vaše osobné alebo firemné informácie a nejaké novinky vedia sledovať, kde sa môžu dozvedieť viac informácií o vás, či už osobne a na kontakte, môžu dopýtať sa na niektoré oblasti, alebo len vás sledovať sociálne médiá, web.
Na web je taký úplne že základný, kde všetky tie informácie nájdu samozrejme, ale sociálne siete, Facebook, LinkedIn, takisto. Takže
ste aktívni.
Som aktívny v zmysle nejakej pravidelnosti, ale nie takej, že denne 4 príspevky samozrejme dám, takže...
No ale že keď niekto sa vám ozve, tak pravdepodobne po nejakom časom zareagujete, takže môžete to odporučiť ako kanál.
Áno, áno, tam reagujem pomerne prakticky, buď okamžite, ak sa dá. Ak je niečo vybaviť do 2 minút, tak okamžite, ak nie, tak to odsuniem a ozvem sa trošku neskôr.
Perfektné, díky moc, my sme týmto teda ukončili našu dnešnú diskusiu. Ja ďakujem, Anton, za náhľad do zákazníckej kuchyne firmy Slovnaft. Ste veľká spoločnosť, ale príkladmi, ktoré sme dnes prechádzali, ste ukázali, že aj pre vás je dôležité orientovať sa na zákazníka. Mňa predovšetkým zaujali 4 oblasti, keď to tak môžem krátko zhrnúť. Poprvé to začína open mindset, a to znamená, že máte teda otvorenú hlavu a v tomto prípade aj voči zákazníckej skúsenosti. To podporuje zavedenie Staffina, to podporuje to, že rozmýšľate nad tým, ako angažovať vašich zamestnancov viac, aby žili tou firmou, či už tými projektami, ktoré máte na zber spätnej väzby, ale aj možnosťou pracovať v rámci čerpačiek 3 dní do roka, aj tým uvažovaním, ako uvažujete o tej interakcii, nie ako nejaké konzervatívnej, a to sú tie litre, ale to môže byť tie kilometre a tá mobilita, ktorým robíte. Druhou oblasťou, ktorá podľa mňa už podchytávate a do budúcna bude kľúčová, je práve tá digitalizácia. Ten vzťah, tie informácie o tom klientovi v tej mobilite na to, aby ste mu vedeli poskytnúť lepšiu službu alebo možno aj novú službu. A toto je veľmi, veľmi dôležitá súčasť úspechu do budúcnosti. Veľmi sa mi pozdávala aj tá misia tej prvej voľby, respektíve doplnenie energie, a tá energiu znova nevnímate iba cez tie litre a tie paliva, ale aj cez tú kávu a ďalšie veci, ktoré s tým doplnením energie môžu byť spájané, a potom to idete a iterujete to ďalej tak. A to je ten štvrtý bod, aby tá delivery doniesla ten impact, ktorý je pre vás kľúčový, pretože akákoľvek iniciatíva, ktorú robíte len preto, že ste pre ňu nadšení, alebo pre nejaký človek vo firme je pre ňu nadšený, ale nemá tú rezonanciu na tom trhu, tak v zásade nedáva zmysel. Vy ste tu na to, aby ste dávali hodnotu, za ktorú tí zákazníci sú ochotní platiť viac a platiť častejšie. Takže ďakujem veľmi pekne, držím palce v vašom ďalšom pôsobení, ašpiráciách, a teším sa na ďalšie stretnutie, možno aj na niektorej z vašich čerpacích staníc.
Počúvali ste podcast Generácia CX. Ďalšie epizódy si môžete vypočuť na web stránke www.generation.cx, kde nájdete aj ďalšie zaujímavé informácie.